Li Tirkiyeyê rewşa Wertheb piştî du salan di hejdeyê tirmehê de bidawî bû. Piştîrakirina rewşa Wertheb, parlamenterên AKP di çerçeveya şerê li dijî rêxistinên terorîstî de pêşniyarek kanûnê amade kirin. Ev pêşniyar kanûn pêşkeşî parlamentê hat kirin û li parlamena Tirkiyeyê pêşniyar hat qebûl kirin. Bi vê kanûnê pêşiya ji kar derxistina karmendan hat vekirin. Ji kar derxistina karmendan wekî dema rewşa Wertheb de 3 salan de berdewam bike. Kesên ku bi biryarnameyên desthilata kanûnê ji kar hatine derxistin, nikarin vegerin serkarên xwe yên berê. Dîsa kesên ku piştî pêşniyar kanûnê ji kar bên derxistin jî, nikarin vegerin serkarên xwe. Endamê Sendikaya Perwerdeya Zanistiyê İlhan Kuyu, bi biryarnameyek desthilata kanûnê, 1 îlûna 2016 ji kar hat derxistin. Kuyu dibêje, di derbara min de ne çi lêpirsîn, ne jî dost hene. Bes edem ez ji kar hatim derxistin. Koyu di berdevama axaftina xwe de wiha got.
Yani bütün ülkenin bütün haliyle etkilendiği bir o an sürecinden sonra
Peştî rakirina rewşa Wertheb dibînin ku tiştek nehatiye guhertin. Ji ber ku di sîstema hukukê ya Tirkiyeyê de piştî ku o hal qediya, pêwîst e tiştên di dema o halê de hatiye kirin, bên rakirin. Lê mixabin bi kanûna nû ya hatî qebûlkirî berdewamkirina rewşa Wertheb. Koyo dibêje piştî rakirina rewşa Wertheb gerekî di nava 15 rojan de em vegeriyan serkarên xwe. Lê piştî o halê çi gav nehat navêtin. Hemû serlêdanên me têne redkirin. Ji bo pasaportan jî çi gav nehatiye avêtin. Koyo di berdewama axaftina xwe de ji bo rêyên hukukê jî wiha got.
Hukuk yönüyle mahkemelere başvuru hale yapılamıyor. İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi...
Jaliye hukuk eve emnikarın serledana dadgaha biken. Dadgaha idari o dadgaha destura bingehin, jibu bir yardayine paj vedemine. O hal klas bule, jibu 105,000 karmenden jikar hati derkistin, tiştek ne guheriye. Endama eğitim seni Nuray Şimşekci, bi bir yarname ek desilata kanuni, ya hafte sabata 2017 jikar hat derkistin. Şimşek neha xebatkara dildar ya komaleya mafen mruvane. Şimşek ji dibêje min 26 salan mamustetiya felsefeye kir û bi biryarnameye ke ji kar hatim derxistin. Şimşek di berdewama axaftina xwe de wiha got.
Yeni çıkan yasayla da o
bi vê kanûna nû o hal 3 saldan ji hat dirêj kirin. Ji ber vê yekê em bi faşîzmeke êdî di kanûnan de cegirtîre robirûne. Şimşek dibêje o hal çikas xuya dike ku hatiye rakirin jî Lê bi kanûna nû rewş xerabtir bûye. Ji ber ku ewil bi biryarnameyan mirov ji kar dihat derxistin. Lê êdî tenê bi biryarnameyên serokkomar, bi peyva yek kesî li vî welatî dibe ku hûn ji kar werin derxistin. Hêjayî gotineye ku di nav 2 salan de 36 biryarnameyên bi desthilata kanûnê hatin derxistin û bi van biryarnameyan ji 140,000 zêdetir karmend ji kar hatin derxistin. Menbotanî, Deng Amerîka, Stenbol.